Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні у програмі. Передача «Празький акцент». Тема випуску – білоруська опозиція після визволення Миколи Статкевича. Свобода у турмах. Коли свояки забитих об'єднуються со свояками осуджених за забойстві. Про неформальну групу людей, які змагаються за справедливість у судах у черговому випуску передачі Аліни Струве. І по-білоруску з Вінцуком Вячорком. Хто пече – пекар, а лікує – лекар. Освячає – святар, воює – ваяр. На стадіоні – заузяторець – заузятор. Про слови на «ар» і «яр». Які шанси на поспіх у опозиційній коаліції, створеній Миколом Статкевичем? Як поупливає на гэтыя шансы фактор Тетяни Короткевич? Ці адбудзецца площа 2015? Па гэтых пытаннях у перадачы «Празкі акцэнт» вядуць спрэчку палітолог Сергей Богдан, палітычны аналітык Паўлюк Быкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядучы Юры Дракахруст.
Двадцять восьмого жнівня Микола Статкевич, Владимир Некляєв, Анатолій Лебедько і Павел Сєвєринець провели супольну пресову конференцію, на якій обвестили про супольну політичну стратегію – домагатися нових президентських виборів. При гэтым у якасці галоўнага матыву называлася тое, што ўлады не дазволілі Статкевічу ўдзельнічаць сёлетніх выбарах. Такім чынам, ёсць кааліцыя, якую Статкевіч здолеў стварыць літаральна за некалькі дзён да вызвалення. Ёсць выразны лідар гэтай кааліцыі. Як вы ацэньваеце яе шансы на поспех і ўвогуле, як гэты поспех мог бы выглядаць? Сергей.
Шансы на поспех гэтай коаліцыі, якую вось падкрэслі і стварылі за пару дзён, я ацэньваю як у залежнасці ад таго, які поспех маюць на ўвазе. І тут справа ў тым, што як я бачу, коаліцыя гэтая створаная даволі похапкам. І урэшце па паводзінах удзельнікаў прэс-канферэнцыі я б сказаў, што яны проста настолькі эмацыйныя, што я не бачу там вялікіх нейкіх глыбокіх думак. І адзіная мэта, якая ёсць, гэта як бы вось ісці на эскалацыю, на большую канфрантацыю без стварэння фактычна нейкай альтэрнатывы для большасці грамадзянаў Беларусі, якія, магчыма, увогуле не ведаюць пра існаванне гэтай коаліцыі і яе удзельнікаў. Ну, канешне, вось шансы на эскалацыю добрыя. Я думаю, што ў гэтым сэнсе многія сегменты беларускага ўраду ці кіруючага істэблішменту таксама, у прынцыпе, не супраць. Для іх гэта накатаны сцэнар, то бок паўтарыць яшчэ 2010 год яны могуць.
Калі, скажам так, казаць пра шансы на такі поспех, то, безумоўна, яны ёсць. І тут просто іншая справа, што ўрэшце рэшт гэта скончыцца кепка для перспектываў нейкіх пазітыўных пераменаў у Беларусі. І многія аспекты, якія выглядаюць на першы погляд пазітыўна, напрыклад, вось як хутенька згуртаваліся, як хутенька зрасцілі прэс-канферэнцыю, на самой справе, калі ну так у іх угледзіцца, то выглядаюць вельмі адмоўна, то бок, умоўна кажучы, абсалютна так вось неяк не абдумаўшы, што гаварыць, як гаварыць. Просто вось нейкія абсолютна прыватныя крыўды відавочна выносяцца на першы план, і пры гэтым нават не хаваецца, як бы вось, што фактычна адзіная ідэя гэта вось як бы давесці да эскаляцыі супрацьстаяння без усялякіх у прынцыпе перспектываў на нейкія вось менавіта пасіўныя перамены.
Віталь, а якая ваша пазіцыя? Ну нават калі як бы Сергей мае рацыю, адзіная мэта эскаляцыі, это так кепска. А можа быць, это адзінае выйсце?
Все гэтыя выборы, як пачалася афіцыйна была абвешчана выбарчая кампанія, нават задоўга да гэтага, галоўнай, ну скажам, скаргай, то, што мы называем дэмакратычнай публікі, дэмакратычнай грамадскасці, было тое, што яны праходзяць нецікава, тое, што, вобразна кажучы словамі Высоцкага, настаящих буйных мала і гэтак далей, тое, што ўсё прадвырашана і ніякай інтрыгі няма. І я нават у нашай перадачы гаварыў, што я быў супраць байкоту як, в прынцыпе, бездзеяння, калі б замест байкота была нейкая, скажам, альтэрнатыўна ўдзеянне, хаця бы, ну, пратэст байкотны, што не что-небудь, то это можно было бы еще разважать. Але все переважно прихильники бойкота просто казали, что не пойдем и все. И вот тут появляется якая-никакая, але альтернатива, некая программа деяния. Притом, безумовно, можно ее критиковать, але максимально в наших реалиях придумать некую лепшую программу. Вот люди, которые ставятся негативно до теперешней влады и ставят задачу ее, ну, альбо ослабить, альбо скинуть, какую программу они могут предъявить. Вот сберите лепших там лауреатов Нобелевской премии, мастеров, что они пропонуют. Мне кажется, то, что пропоновали на пресс-конференциях, это не самый горший вариант. Вариант протеста, вариант неких деяний. Ну, а что, по-вашему, отказывающий на ваше питание, можно назвать поспехом? Безумовно, тут нельзя быть максималистом. Я думаю, это ну, 2-3 прикметы, которые можно лишить поспехом. Это то, чего может и добиваются удельники. Это, безумовно, некое размороживание громадства, про то, что я сказал в початку, что вытягивание его из некого литургичного сну. Ну и другое, не конфронтация, я бы сказал, а не признание выборов Заходом. Это вот такие относные тактичные поспехи, о коих, мне сдается, удельники этой пресс-конференции, этой коалиции ставить перед собой. А в вынику так, ослабление режима, но покольки скидывание режима, напевно, такую задачу на сегодня ставить нереально, але безумовно, яна мается на увазе, недзе в головах, при варианте, а раптом вот что-нибудь повернется ситуация зусім по-иншему, экономичная, там, настрой громадства, и это завсёды треба мець на увазе и быть готовым. Тому, я думаю, такое развитие подзеи так само они не выключают.
Павел, а с кем из наших коллегов вы сгодны, ці може у вас некий другий погляд, ракурс?
На мою думку, самое главное, что и стратегии-то, власне кажучи, нема. Бо калі звернуть увагу, Микола Статкевич каже про то, что байкетовать можно сапраўдныя выборы. Гэты выбор он пропонує не байкетовать и называе патрабаванне откатить назад и так далее, и так далее. И тут атрымліваецца такая ситуация, коли это нельзя бойкотовать, коли это нельзя откатить назад, бо это залежит от уладов, то остается только удел у выборах, и знову-таки удельничать в выборах так само нельзя. Тому это хоча не стратегия, это хоча тактичный лозунг, под який зараз годные были подписаться те, кто удельничал пресс-конференции. Одночасово треба зазначить, конечно, плюс то, что отрымалось хоть некой частки оппозиции объединяться под певным лозунгом. Минус то, что сярод усіх структур, якія представлены были на этой пресс-конференции, ну вот реально ж таки мая только Анатолий Лебедько, объединенная гражданская партия, и зарегистрованная, и мая конкретных людей. Что тычется остатних, кто выступал под этими лозунгами, под этим лозунгом, то худшее за все мы можем казать про ведомых особов, мы можем казать про то, что некие ресурсы у них есть, але мы не можем докладно сказать, можно полечить эти ресурсы.
Сергей, вы чули аргументы Виталия? Что вы могли бы сказать на его аргументы?
Он, короче, откатить назад можно было бы, если бы отточилась в принципе ситуация вокруг Беларуси. На данный момент ситуация такая, что есть факт, там, война на меже Беларуси. И в этой войне утеличивают верно серьезно международные силы. И Беларусь у гэтым сэнсе таксама вельмі лёгка можа патрапіць вот пад наступствы гэтай вайны. І таму ў любых палітычных дзеяннях унутры Беларусі вам трэба памятаць, што адкаціць назад ужо не атрымаць. Буквально кажучы, у 2010 годзе сітуацыя была просто кардынальна іншая. Мы фактычна змяшчаліся батарот даволі стабільнага рэгіёну. У прынцыпе, там таких вот рэзкіх вот рухаў з боку звонкавых актараў першай Росіі чакаць асабліва не выпадала, а вось якраз зараз ведаеце, тут гэта ўжо зусім усё наадварот зрабілася. І тут якая рэч є, што калі Таццяна Караткевіч выступае, скажам, з нейкай альтернатывай, то яе у гэтым сэнсе можа безумоўна і падтрымліваць, але я думаю, што больше будучи и прислуховываться, я думаю, что довольно значные сегменты у Беларускай державе, во всех эшелонах влады. И безумовно, что это некий вот вариант того, что у этой вот уладным лагеры возникнет так само вот некий такой плюрализм, который пойдет на корысть у всем. И в этом сенсе, безумовно, что вот я, когда думаю про такую альтернативу, яку пропоновує, скажем, Карацкевич, то безумовно, що можна казати, що там вельми все якусь сирое, вельми такое незрозуміло у Росії, чим закончиться, але у Росії це альтернатива, яка, скажем так, саме головне. Вона бажає, що буде почутая насильство більш, ніж у ті удельники коаліції супротивні, умовно кажучи. І Б, так само, що істотно, вона буде почутая, я думаю, що і многими людьми во владі, які, можливо, так само думають про які інші варіанти. І навіть, от, скажімо, у цій новій ситуації, яка повстала у тим ліку на межах Білорусі, і у гэтым сэнсі, ось гэта більш істотна, чому та недовольність там, от, у которых опрацівних політиків, що чому яна от посміла от так от пойти і так себе поводить. Тому от мені здається, що тут гэта істотний момент, що гэта от коаліція, яна у гэтым сэнсі робить працю, яка фактично буде сприяти консолідації того керування, яке ми маємо сьогодні, яке абсолютно у гэтым сэнсі вельми далеко от
Віталь, ну ось ми вже плавно перейшли до теми Караткевич, фактора Караткевич, тим ліку і її впливу на, скажімо так, поспіх чи не поспіх коаліції Статкевича. Ваша оцінка гэтага впливу, гэтага фактору? Ну і я даю вам можливість відказати на, так би мовити, оцінки колегів, які у той чи іншій ступені перечили вашим.
Ну, фактор Караткевич тут, безумовно, буде гуляти в тим сенсі, що так чи інакше, коли будуть протягуватися взяті настрої у коаліції і у тих, хто гуртується вокруг Караткевич, що відбудеться де-факто, ну, більш різкий, ніж раніше, поділ, а може навіть давно його не було, опозиції на, скажімо, ту, яка я хотіла б називатися, може бути, конструктивною чи більш помірковною, і на опозицію більш радикальну. Ну, в історії опозиційного руху Білорусі, скажімо, ми зустрікалися не раз з таким, скажімо, настроєм, з таким поділом. Я тільки зауважу, що весь час, коли погодитися, це закінчувалося приблизно однаково. Завжди узникало некое ожидание третьей силы. Вот есть влада и есть оппозиция, а я вот стану третьей силой. И куды, не буду навод называть прозвище, назвы этих политических структур, куды в вынику заканчивалась эта третья сила? А, альбо она так или иначе просто заходила у гэтае поле радикальной, скажем так, принциповой оппозиции, альбо она просто зимувалася, и она просто сыходила с политической арены. Ну, альбо вариант, скажем, Абрамовой и Новосяда, коли сапраўды некалькі депутатов были допущены у парламент и там отыгрывали роль конструктивной оппозиции, напэўна, так само такі вариант магчымы, але, знову-таки, яны не уплывали значно на политическое життё краіны. То бок, моя ідея доволі проста, підтверджається історії, що ось гэта роля ніша так званої конструктивної опозиції пакуль при теперішнім політичному режимі не знаходила свого адлюстрування, не знаходила свого місця у сучасних політичних реаліях. От давайте задумаємося, який винік менавіта для електората, для широких мас насельніцтва може бути ад уделу Караткевичу гэтых выбораў. Для яе вынік это зразумела, гэта яна можа стаць, ну, самой галоўнай фігурай апазіцыі, самай папулярнай, гэтак далей, гэта можна абмяркоўваць. Але вось менавіта для народу. Рэальныя лічбы, колькі намалюе ЦВК, мы не ведаем, рэальныя лічбы, скажам, да народу не дойдуць. Не думаю, што Караткевіч, ну, як вы пісалі недавно Юры ў сваім артыкуле, што вот пойдзе пагалоска, колькі она набрала, ну, я не думаю, што тут будзе нейкі такі крытычны ўзровень, там, 30, там, процентов 25, каб пайшла пагалоска, што вось Караткевіч набрала вельмі шмат. Я думаю, гэта ў рамках неких там 10-15%, улічваючи настрої сьогоднішні у навіть таким демократичному електораті. І, ну що, Лукашенко буде ніяк звертати увагу на її потребування, відмінити там смертне покарання? От ми казали, що опозиція конституція є уділ у ранніших виборах у 2001-2010 році несла нейкі меседж там. Мілінкевич про Європу, Гончарик про зниклих, і влада на гэта реагавала. Чаму? Па-перше, вони були адзінымі кандидатами і несли меседж ад даволі великой 20-30% колькасці насельніцтва. По-другое, ён был сформаваны в адным чалавеку. Ці можна такое казаць про Караткевіч? Мне здаецца, навряд ці. Мне здаецца, влада ну просто ніяк не будзе реагаваць на яе з'яўленне, на яе там выступы. Мне здаецца, гэта сапраўды яе ўдзел у выбарах мае значэнне выключна для яе каманды, гавары праўду, і для яе самой.
Тэма сённяшняга выпуску перадачы «Праскі акцэнт» – беларуская апазіцыя пасля вызвалення Міколы Статкевіча. Удзельнікі – палітолог Сергей Богдан, палітычны аналітык Паўлюк Быкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядучы Юрый Дракахруст.
Павел, і ваш адказ, як фактор Караткевіч паўплывае на эфектыўнасць кампаніі Статкевіча, каманды Статкевіча, коаліцыі Статкевіча, і ўвогуле ваша ацэнка фактора Караткевіч?
Калі казаць пра каманду Статкевіча, то адзіны, з кім гэтая каманда можа працаваць, канфліктаваць, мець нейкія зносіны, па вялікім рахунку, гэта і ёсць Караткевіч, бо паўплываць на ўлады за тыя 40 дзён, якія застаюцца да выбараў, маючы тыя сілы, якія зараз яны могуць прад'явіць, яны хутчэй за ўсё не паспеюць, не змогуць і так далей. Што тычыцца фактара Караткевіч, то гэта дастаткова цікава, бо яна сапраўды не з'яўляецца адзіным кандыдатам, тут я абсалютна згодны з Віталём, і яна не можа быць носьбітам ідэі апазіцыі, так бы мовіць, у апазіцыйных колах, але што тычыцца шырокіх масаў, то дзякуючы тэлеэкрану усе даведаюцца, што яна адзіная, хто прадстаўляе апазіцыю. Для шырокай масы атрымаецца, што вось гэта той, за каго можна прагаласаваць, калі табе не падабаецца кіроўны рэжым. Гэта не значыць, што Караткевіч атрымае вялікія лічбы, прынамсі па дадзеных цэнтраў Варкама, але магчыма, што калі ў яе будзе паспяховая, канешне, кампанія, яна атрымае нейкія заўважныя лічбы. І сапраўды гэта можа потым мець нейкія наступствы для яе кар'еры ў апазіцыйных колах, але у прынцыпе гэта не будуць тыя лічбы, за якімі хтосьці будзе змагацца за ўладу, выходзіць, мог бы выходзіць на плошчу з лозунгамі «У нас скралі перамогу» і гэтак далей. Таму мне падаецца, што гэта шматхадоўка, падрыхтоўка да парламенцкіх выбараў, якія могуць быць потым. І калі, дзякуючы ўдзелу ў гэтых прэзідэнцкіх выбарах, Караткевіч атрымае пэўную вядомасць, магчыма, гэта будзе пачаткам пабудовы канструктыўнай апазіцыі. Калі, натуральна, гэтыя планы сапраўды можна будзе рэалізаваць.
Ну вось, Павел, вы ўжо сказалі, так бы мовіць, сакральнае слова беларускай палітыкі, плошча. І, ў прынцыпе, гэта ў пэўным сэнсе, можна сказаць, прынамсі для многіх, было, так бы мовіць, разынкай той коаліцыі, якую стварыў Статкевіч. Варта сказаць, што да выхаду яго з турмы апазіцыйныя кандыдаты не тое, што не заклікалі на плошчу, але імкнуліся сёлета лішні раз ўвогуле не ўзгадваць гэтую тэму. Панавала ў такое ўяўленне, што крывавы вопыт украінскага майдану і наступныя падзеі ва Украіне, якія працягваюцца, баі ідуць, ось нават у Беларусь адтуль прывозяць целы забітых, што гэта адштурхнула беларусаў ўвогуле ад ідэі такога актыўнага пратэсту. І вось Статкевіч выходзіць з турмы і фактычна адкрыта гаворыць пра плошчу, ну, можна так сказаць, заклікае. Са сваімі, канешне, аспектамі, он кажа, што ў нас будзе плошча, ў нас будзе не майдан, але тым не менш, вот он Лукашэнку нават запрашае на плошчу. Ваш прагноз, хто адгукнецца на гэтыя заклікі і ўвогуле ці будзе плошча 2015? Павел.
Я не думаю, што хтосьці з вялікіх гульцоў адгукнецца. Я не думаю, што шмат людзей выйдзе на плошчу, калі ўсё будзе развівацца так, як ёсць сёння. Але цалкам магчыма, што адбудзецца нейкі ўсплёск грамадскай актыўнасці, і тады, ну, от, за гэты месяц шмат што можа памяняцца. Тады сапраўды могуць выйці людзі на плошчу. Я не ведаю, гэта хутчэй за ўсё не будуць лозунгі, звязаныя з самой па сабе выбарчай кампаніяй, хаця і гэта магчыма. Гэта могуць быць лозунгі, звязаныя з эканамічнай сітуацыяй. сітуацыі, напрыклад. Але сённяшняга дня гэта прагназаваць усё ж такі немагчыма.
Сергей, і ваш прагноз будзе плошча 2015 з улікам усяго? Асобы Статкевіча, таго, што ідзе ўсё ж такі кампанія, а Караткевіч наўрад ці будзе тым кандыдатам, якая заклічана плошчу незалежна ад вынікаў, з улікам Майдану, з улікам крызісу, ну, вот як бы такая роўнадзейная ўсіх гэтых фактараў.
І тут плошчу зваліць па-любому можна. Все-таки есть некие такие структуры и за Старкевичами, за остальными удельниками этой коалиции. Иншая справа, что, безусловно, ну, это абсолютно в плане вот, перемена в Беларуси, это речь в лепшем упадке будет просто вот, без коры. В большем упадке она будет на вот в этом сенсе максимально деструктивная, бо, можно кажучи, калі не дасягаюцца вот нейкія рэальныя змены, то наадварот як бы будзе кансалідоўвацца вось тая праблемная сітуацыя, якая ёсць зараз. Я скажу нават больш. Я баюся, што нават не тое, што баюся, я мяркую, што хутчэй за ўсё можна чакаць дастаткова брутальных правакацыяў. Я вам скажу, крывавых провокацій. Бо, ведаеце, гледзячы на сітуацыю, якая от існує зараз у Беларусі, гледзячы на тое, скажем так, скільки ўжо ёсць беларусы, якія задзейнічаныя у канфлікті ва Україні, то не треба думати, що яны там досить застануцца на абодвух баках. І я тут кажу мені про провокацію практично з любого боку. І про те, що, от, чому на кажучу ситуацію, коли мейнстрімна опозиція знаходиться от в таким вельми несленажем стані, справді некі радикальні сили, от умовно кажучи, от вирішить робити таку от бюджуху. І, в принципі, знову таки, тут проблема у тим, що такі крайні сили з усіх боків, в принципі, можуть бути в цьому зацікавлені. І тоді пройде справді вельми кепський сценарій, в принципі, він вже є в цьому сенсі. Я вот я могу подсказывать эти приклад, а ведется, мне задается приклад с Узбекистаном, и каким чином Узбекистан стал вот таким вот брутальным режимом, каким он стал. Вот на початку 90-х годов, когда оппозиция отнималась прогнать свой старый советский урад, и вот их была уже перемога, и вот тогда некоторые вот самые коллеги там вырешили, некоторые вот, можно сказать, доброохотники, которые были так само там, Узбекистане вырешили, что можно повторить такие вот поспехи, прогнать коммунистов так само в Узбекистане. Ну и Карым можно. Ну вот кончилось это им, конечно, что у тех, кто стояли, пересаджали, заминировали межи, подчинили, Узбекистан зачинена Украина, режим замороженный, и ничего там не вооружится. Так вот я просто про что и кажу, что он и короче, вот таким сценарием, что я себе столько могу уявить. И я просто боюсь, что я вот бачу все у гэтым сэнсе адзнакі, і таму вось гэта эмацыйная абсолютна прэс-канферэнцыя, якая адбылася, гэтымі эмацыйнымі заклікамі, гэта тое, чаго не варта, для чаго я, скажам, не чакаў ад такіх, у прынцыпе, ўжо политиков, какие они первые годы политики.
Ну, Сергей Богдан, я вам представил такую матрицу, такой приклад такого мышления, коли, ну, если не в многих краинах, от арабской весны до там ситуации постсоветских краинов, коли на любые помкнения до, ну, скажем, широким слогом, высоким слогом, до свободы, то кажут, что а будешь и горш, а замест этого диктатура только погоршится, и заминируя все, и так далее. Ну, это я не скажу, что совсем нельзя, скажем, отменять такие тип мышления, но треба каждый раз, напевно, конкретно про его говорить, в конкретной ситуации. Вот я, кажучи про нашу потенциальную белорусскую площадь, могу сгадать и, скажем, армянский приклад, не такие далекие и еще свежие. Когда армяне вышли протестовать супроть подвышения там, на коммунальные послуги, чисто экономичное, обурение экономичной политикой улада, то многие им казали, я тогда помню, вельми зацикавленно читал ихнюю прессу, ихние форумы казали, неужо вы хотите оторвать нас от России, неужо вы хотите, как завтра Азербайджан забрал Карабах. Люди выступают супроть повышения цену на светло, а им кажут, что вы гэтым самым падрываеце незалежнасць Арменіі, і Карабах завтра будзе азербайджанскім. То есть вот это такі тып мыслення. Ну, з гэтага вынікае, што беларусы не маюць права не патрабаваць ніякіх, ну, скажем, паліпшэнняў свайго жыцця, дэмакратыі, правоў чалавека, паколькі любое это патрабаванне можа прывесці да яшчэ большага заціскання гаек. Давайте не будзем раздражняць рэжым, а то ён адрэагуе яшчэ горш. Давайте сядзець ціха, як мышы пад венікам, і тады рэжым паціху, можа быць, трошкі дасць нам нейкія паляпшэнні. Я кажу пра такі тып мыслення. Канешне, кожны раз трэба глядзець канкрэтна, каб твае патэнцыйныя пратэсты не прывялі да пагаршэння. Но в цэлым я не прымаю такі менавіта падыход, што змаганне за, скажам, шырокім слогам за свабоду і правы чалавека і супраць узурпацыі ўлады, як гэта прадстаўляе Статкевіч, менавіта за законныя патрабаванні, супраць узурпацыі ўлады, што яны абавязкова апрыорі могуць прывесці да горшай катастрофы.
Рецепт даволі універсальны і так само як бы даследаваны палітычнай навукай, як бы раю там узяць самыя класічныя манаграфіі там па султанісцкіх рэжымах, а пачытаць, як яны мяняліся. І там усюды як бы даволі аднастайныя рэцэпты. Тому, умоўна кажучы, неабходны хаўрус, умоўна кажучы, з якімі сегментамі дзяржаўных структур ад аднаго боку, з другога боку неабходныя структуры. Тобок структуры, якія могуць сапраўды пераняць толькі, скажам так, кіраванне пратэстамі, але у прынцыпе могуць выступіць як нейкая сапраўды альтэрнатыўна такая ўлада, калі што. Хоць зрабіце вы нармальныя партыі, якія сапраўды будуць больш-менш дысцыплінаваны, якія будуць функцыянаваць, якія будуць займацца беларускай палітыкай, а не будуць займацца ось як подкреслю еще один из них конференций делегитимизации режима на Западе. Это опошняя справа, якая, в принципе, в этом сенсе повинна цікавить. Повинна цікавить меркование громадян в Беларуси, повинна цікавить меркование тих людей, которые находятся во владе, там, на всем чи іншим рычагу у влади. Этого нема. И, условно кажучи, когда нема этих структур, когда нема ни хаосу, то николи, если такой вот режим, он не может изменить. Тобто, он может там вот быть повален, сопроводил вынесу, скажем, вот, замежного умешания, и вот, скажем так, вот, або в некий вот такой дестабилизации региональной, когда мы накачиваем на агрегетах самой Беларуси. Это может быть. Чи это потребно кому-то? Я думаю, что кому-то, может быть, и потребно. Але я уверен в том, что для демократии Беларуси и для гражданства Беларуси это докладно. Ну,
так Сергей все правильно каже наконт того, что повинны быть такие умовы. Ну что ж, я про то и кажу, что часам палітык можа бегчы трошкі наперад умоваў, і умовы даспяваюць да яго даволі хутка.
Тэма сённяшняга выпуску перадачы «Праскі акцэнт» – беларуская апазіцыя пасля вызвалення Міколы Статкевіча. Удзельнікі – палітолях Сергей Богдан, палітычны аналітык Паўлюк Быкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядучы Юры Дракахруст.